Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Агымдагы катлаулы шартларда республика яңа логистик маршрутлар төзүнә дәвам итә, кылачлы транспорт инфраструктурасын булдыра һәм үстерә. Бу икътисади күрсәткечләр үсешен тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2024 елда республика юл транспорт комплексы эшчәнлегенә йомак ясауга һәм агымдагы елга бурычларга багышланган коллегия утырышында белдерде. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов үзенең хисап нотыгында хәбәр иткәнчә, Татарстан Республикасында автомобиль һәм шәһәр электр транспортының хәрәкәт составының исемлектәге уртача саны 2300 берәмлектән арта. Алар 848 даими маршрутка хезмәт күрсәтә. 2019 елдан 2024 елга кадәр республикада барлыгы 461 автобус һәм 74 троллейбус яңартылган, елына уртача 107 транспорт чарасы яңартылган. 2024 елда республиканың пассажир транспорт предприятиеләре тарафыннан 402 300 000 пассажир йөртелгән. Бу 2023 ел белән чагыштырганда 3.15%-ка күбрәк. Юл хуҗалыгына килгәндә, бүген Татарстанда гомуми файдаландагы автомобиль юлларының гомуми озынлыгы 40900 километр тәшкил итә. 2019 елдан 2024 елга кадәр автомобиль юллары шелтәренең озынлыгы 1450 км диярлек арткан. Шәһәр агломерацияләре юлларының норматив хәлдәге өлеше 80%-тан 86%-ка кадәр үскән. 2024 елда Алексеевский Әлмәт юлы, Түбән Кама һәм Чалыш шәһәрләрен Кама күпере буйлап әйләнеп узу, Вознесенский трактының икенче этабын тәмамлау һәм башка эре проектлар гамәлгә кертелгән. Үз чыгышында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, юл транспорт инфраструктурасын модернизацияләү Татарстанның динамик үсешендә аерылгысыз фактор булып тора. Юл транспорт инфраструктурасын үстерү, юл хәрәкәте һәм җәяүләр иминлеген тәэмин итүгә югары таләпләр куя, диде ул. Узган ел нәтиҗәләре буенча аварияләрнең барлык төрләре күрсәткечләренең кимүе күзәтелә. Шуңа да карамастан һәлак булучылар саны арткан. Республика рәисе барлык юнәлеш ведомстволарына моның сәбәпләрен анализларга һәм республика юлларында үлем очракларын булдырмау өчен чаралар комплексын эшләргә кушты. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, яңа юл объектларын төзеп, булганнарын җимермәскә кирәк. Әгәр җимерлә икән, аларны планлы рәвештә торгызу зарур. Бу эшне беренче чиратта узган ел файдалануга тапшырылган беренче категорияле юллар төзелгәндә җимерелгән төбәк һәм муниципаль юлларга карата башкарырга кирәк. Җирле юллар челтәре бүгенге икләнешкә исәпләнмәгән, ә аны торгызу бик зур чыгымнар таләп итә. Шуңа бәйле рәвештә йөкләр авырлыгы контролен гамәлгә ашыруга игътибар юнәлтәсем килә. 13 автоматик постның бары 6-сы гына эшли. Моннан тыш транспорт чаралары авырлык контроле пунктлары аша үткәндә машина йөртүчеләр тарафыннан күп санлы хокук бузулар, шул исәптән теркәлү билгеләрен яшерү дә бар, дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. 2025 елның 1 апреленнән кертеләчәк яңа тәртип буенча Россия гражданлыгын алганнан соң илдә 1 елдан артык яшәүче гражданнарның чит ил машина йөртү хокуклары гамәлдә булмый. 2024 елның апрелендә үз көченә кергән закон буенча чит ил кешесе Россия Федерациясе гражданины булганнан соң яки яшәүгә рөхсәт алганнан соң 1 ел узгач, аның чит машина йөртү таныклыгы гамәлдә түгел дип таныла. Куллану вакыты чыккан таныклык белән машина йөрткән өчен шоферларга 15000 сумга кадәр штраф яны. Шулай ук таныклыкны яңадан ясатканчы машина йөртү тыела. 1 мартта Россиядә транспорт чараларын Дәүләт автомобиль инспекциясендә теркәүнең яңа кагыйдәләре гамәлгә керә. Аерым алганда машиналарны теркәү өчен ОСАГО полисы кирәк булмый. Бу юхыди хезмәткәрләре өчен процедураны җиңеләйтә, ә транспорт чаралары өчен теркәүне тизләтә. Бу үзгәрешләр иминиятләштерелмәгән автомобильләр санын арттырачак дигән куркулар нигезсез, теләсә нинди хәрәкәт иминият полисы булуны таләп итә. Моннан тыш 1 марттан машина хуҗасы сатканнан соң, ул автомобильнең теркәлүен шунда ук туктата ала. Бу машинаның яңа хуҗасы алган штрафлардан котылырга мөмкинлек бирә. Моннан тыш, 1 марттан үтәлештерү җыемы түләмичә автомобильне теркәп булмаячак. Законны үтәүче автомобиль хуҗалары бюджетына бу үзгәрешләр яки бөтенләй кагылмаячак, яисә бик аз гына кагылачак. Татарстан башкаласында пассажирлар жерісті электр транспортында юлда еру үшін геолокация һәм QR-код бойынша 23353 тапқыр тілеген. Қазан транспорт мобиль қошымтасында бұл қызмет 2 айлық көрсетілі башлады. Бұл уақыт ішінде сервисіні 108 мыңнан артық қолланушы екілеп алып орнаштырған. Метро электр транспорт предприятиесінің матбуғат қызметінде хабар етулері ішә билет сатып алу үшін қошымтада банк картасын алғырға, блютузны қабызырға һәм урын білі ортақлашырға керек. Программа автомат рәуіште маршрутыны белгілі. Ол еру үшін түлеу, оны расылғаннан соң алына. Мұннан тыш, жер үсті электр транспортында QR-кодлы мәғлүмәти стикерлер яңартылды. Олар бойынша юл еру үшін қушымтада түлерге мүмкін. Исігізге түшіребіз, бүгінгі күнді линияға шыға тұрған барлық 244 бірімлік жерісті электр транспорты юл еру үшін түләуінің кондукторсы системасы бойынша ашылы. Пассажирлар оқшалата ертушінің үзіне түлерге мүмкін. Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз юллар шатында сахифесін тыңладығыз, сізге имен юллар һәм қайырлы күнлер тілейбіз.